Estas la unua posttagmeze, lundo, la dudekvina de majo 2012. Matt, ĉu vi pretas por sendi la ĉisemajnan programon?
Saluton al ĉiuj, jes, mi estas preta. Kaj vi, Francesca, ĉu vi estas preta?
Ankaŭ mi estas preta. Saluton al ĉiuj! Kiel ĉiujare en Aŭstralio, la semajno de la 10 de majo ĝis la 12. Estas la momento por rekoni la laboron faritan de la volontuloj kaj danki ilin. Same kiel en la aliaj landoj, kie estis elektita neoliberalismo kiel gvidlinio por la ekonomio, tio estas ignori kion ajn ne produktas profiton, la mankoj de la sistemo estus tiom gravaj, ke la socia vivo ne povus glate antaŭeniri. La volontuloj anstataŭas la malaperintaj ŝtatajn laboristojn en la naturo, en parkoj, arbaroj, laŭ la vojoj. Volontuloj estigas la fajrojn, situacio kiu nun problemas pro la daŭro de la incendia periodo. Volontuloj alportas manĝon al la maljunuloj, kiuj povas vivi en sia propra domo, sed bezonas helpon laŭ la programo Meals on Wheels, manĝo sur radoj. Ili vizitas la pacientojn, kiujn parencoj ne povas viziti en hospitalo. La Universitato de la Tria Aĝo funkcias tute dank al volontuloj. En la bibliotekoj, volontuloj legas por la junaj infanoj. Junuloj volontulas por helpi maljunulojn pri la nunaj elektronikaj teknikaĵoj. Esperantistoj certe scias, kio estas volontuli, ĉu ne? Kutime, maljunaĝo kaj junaĝo estas la periodoj en la vivo, kiam homoj volontulas. Inter la du, zorgi pri siaj infanoj kaj provizi por sia familio ne lasas multe da libera tempo por volontuli. Matt, vi volontulas por la Radio 3 ZOZOZO same kiel mi kaj la aliaj teamanoj, kiuj nun atendas hejme ke la koronaviruso krizo pasu. Ĉu vi volontulas ankaŭ en aliaj sferoj?
Mi partoprenas kaj en alia radiostacio ĉi tie en Melburno, kaj pasintece mi partoprenis kelkajn klubojn en mia universitato, kiam mi estis studento.
La agrabla flanko pri volontula laboro estas, ke oni sentas sin libera, kaj la dankemo de la homoj, kiuj profitas de tiu laboro, estas kortuŝa kaj granda rekompenco. Sed kiel ni ekscios pli poste, kiam la registaro provas regi la volontulojn, la volontuloj povas malaperi. Mat, ĉu vi intencas pli paroli pri volontuloj, aŭ ĉu vi elektis aliajn temojn?
Mi elektis aliajn temojn hodiaŭ. La unua estas de la retejo Esperanta Retradio, artikolo de Anton Oberdorfer, kaj ĝi nomiĝas Separita ejo por la hejma oficejo. Kaj la alia artikolo, kompreneble, estas de Viktor Sole el la kontakto numero 294, la blaga blogo, blogo de scenaristo. Kaj Francesca, pri kio vi legos al ni hodiaŭ?
Kiel mi jam anoncis, mi raportos pri la opinio de Nono Murajo, kiu skribis iom da dubo pri volontula aktiveco, aperinta en Sennaciulo numero 1370-1376. Compreneble, coronaviruso estas daura pripensiga temo. En la revuo Esperanto en Afriko numero 41, afrikanoj el diversaj landoj reagas al la respondo de la organizo pri sano rilate la madagaskaran terapion por preventi kaj flegi coronaviruson. Kaj la tuttera ekosocialisma reto publikigis deklaracion pri COVID-19. Hori Yasuo demandas sin, ĉu Japanio povas esti konsiderata kiel moderna lando, dum restas institucioj de la pasinteco. En artikolo titolita Nova imperiestro kaj lia epoko, aperinta en Sennaciulo numero 1370-1376. Miguel Fernández deklamas sian poemon Venu al la kisoj, dum Antero Avila ludas per sia gitaro romansin ho.
Mi ankaŭ elektis du kantojn por la hodiaŭa elsendo. La unua estos de la grupo Kaito, la compactisco Masco, kaj la dua estos de Jacques Vart, la compactisco Jacques Vart cantas Georges Brassens.
Ĉu ni aŭskultu famkonatan kanton, tiel ke ĉiu povu kunkanti? Se vi pensas ke via voĉo pli bele sonas en la banĉambro, vi havas tempon iri tien dum mi preparas la kanton Gantananimo, cantita de la familio Avila, au Alta Taido, lau la nomo de la grupo.
Saluton! Homo sincera el lando richa y el palmoi mi estas homo sincera el lando richa y el palmoi char estas mi efemera el día cor fontas cantoi vantana mi no campara vantana mi no Niai verso y el verdas, y en idea de bruruchas, y en niai verso y el verdas, y en idea de bruruchas, hay que ser bobundita, arbarino rifuchas, cantan a mi no, campara cantan a mi no. Condividos la sorton con la misera homaro mi condividos la sorton con la misera homaro charan arroyo del mundo y ya mi envío el marro Guantana vino campara Guantana vino Guantanamino, campara Guantanamino. Guantanamino, campara Guantanamino. Guantanamino, campara Guantanamino.
La grupo Alta Taido cantis por ni Guantanamino. Mi esperas que ancau vi bone cantis con gi. Cai nun estas preta audi la opinion de africanoi pri la madagascara terapio po preventi flegi coronaviruson. Tiui opinioi aperis en Esperanto en Afriko numero 41. Do unue Ngwefak Zedong Chamberlain el Cameruno. Ĉu monda organizaĵo pri sano prenis la tempon provi la madagaskaran terapion COVID Organics antaŭ ol ĝin malrekomendi? Estas pandemio nun kaj mortas miloj da homoj. la monda organizajo pri sano zorgo devus esti trovi solvon kiel eble plej tujan. Do nun ne estas la tempo por diskriminacii aŭ disputi pri tio kiu estas la plej sperta sciencisto kiu rajtas proponi kuracilon. La homa vivo ege gravas, kaj oni prefere klopodu savi la malsanulojn per provo de ĉiuj eblaj terapioj disponeblaj ol nenion fari antaŭ la monda hekatombo. Nun Jeremy Sabiyumva el Burundo. Monda organizajo pri sano ancora ne proponis concretan solvon por flegi la malsanulojn de la coronaviruso. Dume, mi opinias ke la afrikaj landoj povas uzi disponeblajn solvojn surlokajn por flegi siajn popolojn. Ĉu kun aŭ sen la aprobo de la Monda Organizaĵo pri Sano? Antaŭe gravas savi homan vivon, poste ĉio cetera povas diskutiĝi. Paul Kusaya el Tanzanio. La homoj devas libere povi uzi la naturan kuracherbojn en la formo de tisano, se entute tio efikas kontraŭ la koronaviruso, kiel tion la prezidanto Andrej Rajoelina rekomendas. Ne gravas, ĉu oni devas kontraŭagi la atentigon de la Monda Organizaĵo pri Sano. Cyprien Guia el Benino. La mal recomendo de COVID Organics pruvas che la tiel nomata grandai organizajoi mal ricigas Afrikon cae helpas teni Afrikon en mal ricetso. Se estus iu Europa lando au sono quiu trovus tiun terapion, ciu jam aprobus gin. Nun, la Monda Organizajo pri Sano ne consideras nin, cae volas, kiel ciam, plu dependigi Afrikon de exterai chemiajoi, cae ni Afrikanoi, kiel stultai, ne capablas cunigi po curagigi Madagascaron venci tiun mafioin. Nu, niai stat presidentoi faros nenion, cia la buscio kiu manjas ne protestas. Ec niai sciencistoi ne subtenas, ili nur conjectas pri la COVID organics tra la ocul vitroi de la Occidento, quasau iliai proprae gepatroi ricevis permesson de iu antau ol curatsi ilin per la curats herboi, ciam ili estis infanoi en Afriko. Merci Kribe, el Burundo. Oni esperas che la pandemio mortigos multain africanoin, cae aparte conganoin, sed mi constatas la malon. Ciu causi seriosan psicoson al ni estis fine la celo? La malario mortigas pli da homoi ciutage, sed neniam la amas comunikiloi tion priraportis. Mi dankegas al tiui kiui subtenas kai curagigas la esploron pri la Madagascara miraclo por la coronvirusa malsano. Bedaurinde, multai sciencistoi ancora ne fidas al siai africai collegoi, sed ne pro tio Afriko devas abnegasii sin. Kai fine, Ramazani Amisi Naniera el Congo. La cesto de la coronaviruso en Afriko nenion concrete changos, cia jam de longe multai africanoi spertos pli miserain endemioin cae ciain malbonajoin ol coronaviruson. Ili daure elturnigas po plu vivi, cae tiel ancora o faros. Antaue, mi pensis pritio che la tiel nomata evoluintai landoi havas la plei clerain san sistemoin ciui capablus ene de quelcae minutoi detecti cae flegi ciuin malsanoin. Nun, mia sinteno pri tio ŝanĝiĝis. Ili restas homoj, same kiel afrikanoj. Antaŭ la COVID-19, ili same tremas, kaj eĉ tiom mortas ne malpli ol afrikanoj, en kies landoj apenaŭ ekzistas veraj sansistemoj. Tiuj opinioj aperis en Esperanto en Afriko numero 41. Ankaŭ pri coronaviruso estas la deklaro de la tuttera ekosocialisma reto pri COVID-19. Ĉe sia inaugura kunveno per videokonferencado la 3 de majo, la tuttera ekosocialisma reto unuanime akceptis la ĉi-sekvan deklaracion pri la pandemio de COVID-19. La tuttera ekosocialisma reto vidas la konsternan pandemion de COVID-19 nek kiel agon de Dio, nek kiel hazardan, tutvive unufojan naturan katastrofon, sed kiel simptomon tian kia klimata ŝanĝiĝo kaj la plastopreniĝo de niaj oceanoj, de la totala media krizo kiu evoluis en la pasintaj jardekoj rezulte de la metabola rompiĝo malfermita de la kapitalismo inter la homa socio kaj la naturo. Kiel radikalaj epidemiologoj, kiel Rob Wallace montris, la COVID-19 pandemio estas nur la plej lasta kaj plej mortiga en serio de danĝeraj virusoj kiel HIV, H5N1 aŭ porka gripo, SARS kaj MERS, kiuj estas kreskanta minaco por ni ĉiuj, kaj li montris, ke ĝiaj radikoj situas en 4 trajtoj de la moderna kapitalisma agrikulturo. Unue, la ĉiam kreskanta dominado de nutraĵproduktado fare de gigantaj kapitalismaj koncernoj praktikantajn monokulturon. Due, la ĉiam kreskanta truda penetrado de la sovaĝejoj fare de la samaj koncernoj, kio pligrandigas la verŝajnecon de zoonozaj infektoj, la transsalto de virusoj trans specioj al homoj. Trie, la amasgradeco de kruelaj kaj danĝeraj fabrikbredaj metodoj, kiuj koncentras enormajn nombrojn da bestoj en la plej malgrandajn spacojn kiuj eblas. Kvare, pli kaj pli tutmondigitaj cirkvitoj de nutraĵdistribuo kaj komercado, kiuj faciligas la rapidan internacian disvastiĝon de infektoj. Rezulte, la homaro frontas 3 kunkuplitajn kaj interagantajn krizojn: daŭrantan klimatan krizon, akutan sankrizon kaj atendendan tutteran ekonomian krizon, kiuj ĉiuj havas senprecedencaj dimensioj. La COVID-krizo elstarigis ankaŭ la pretecon de ĉiuj kapitalistaj registaroj kaj precipe de la ekstrem-dekstraj nov-liberalaj registaroj, kiel tiuj de Trump, Bolsonaro kaj Johnson, for oferi homajn vivojn sur la altaro de la profito, precipe maljunajn kaj malsanajn homojn, kiuj ne plu generas plus valoron. Tuttera ekosocialisma reto notas ankaŭ, ke tiu preteco auguras multe da malbono rilate ilian kapablon reagi kiel ajn adekvate je la eskaliĝanta klimata krizo. En la tuj nuna situacio, la tuttera ekosocialisma reto esprimas sian solidarecon kun ĉiuj sansektoroj kaj frontliniaj laboristoj trans la terglobo kies vasta plimulto estas virinoj, kiuj riskas sian vivon por ni ĉiuj. Ni insistas, ke oni provizu al ili per kiujn rimedoj, kiuj necesas, konvenajn maskojn kaj personajn protekt-ekipaĵojn. Alvokas, ke la publika sano estu starigita anta la privata sano ĉie.
Dankon por la interesaj artikoloj, Francisca. Nun mi legos el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas Separita ejo por la hejma oficejo. Ĉiuj sidas hejme kaj laboras. Hejma oficejo estas la aktuala sorĉa vorto. La oficejo, la lernejo, la universitato, la restoracio, ĉio okazas hejme. Vi volas, sed ne povas transloĝiĝi? Nu, tiam dofoje provu moveblan faldeblan panelaron. Jen kelkaj ideoj. La hejma oficejo, tion pruvas antaŭ nelonge publikigita studaĵo de firmao pri registrado de laborhoraroj, kondukas ĉe multaj teamoj al pli da produktivo ol antaŭe. Nu, la firmao ja prenis la datumojn antaŭ la krizo kaj certe ankaŭ ne konsideris, ke multaj el ni ne nur laboras en sia hejmo, sed ke ili ankaŭ instruas infanojn kaj anstataŭigas restoraciojn. Sed unu afero estas tute certa. Hejme labori nun generale nomiĝas hejma oficejo, kaj tio travivas ĵus nun ŝanĝon de sinteno. Multaj estroj entuziasmiĝas, kiel bone iliaj temoj plenumas siajn taskojn. Se tiu tendenco daŭros, tiam pli kaj pli da firmaoj instigos siajn kunlaborantojn labori hejme. La entreprenoj sparas gigantajn sumojn pri oficejo kostoj kaj koncedas al siaj dungitoj la liberecon, kiun multaj jam postulas delonge. Krome el tio profitas ankaŭ la medio. Estas do kelkaj kaŭzoj, kiuj pledas por la daŭrigo de la hejma oficejo ankaŭ post la kronvirusa tempo. Sed nur plej malmultaj homoj estos bone meblumitaj por la plentempa laboro en la propra hejmo, kaj certe ne por tio, ke tie ankaŭ lernas la infanoj. Jen ja ie troviĝas plej ofte malgranda skribotablo, sur kiu alvenas la privataj fakturoj, plej ofte en angulo de la dormoĉambro aŭ en la gastoĉambro, kiu dumtempe ŝanĝas sian funkcion al gladejo. Pri kompleta laborĉambro disponas tamen nur malmultaj homoj. Plej multaj gepatroj tute ne havas alian ŝancon ol lokigi la infanojn, ekzemple ankaŭ en la tagĉambro, aŭ malenuigi ilin en la areo de loĝado kaj kuirado. Multaj modernaj loĝejoj estas krome tiel tajloritaj, ke ili prefere unuigas plurajn vivozonojn en unu ĉambro, anstataŭ separi unuopajn ĉambretojn. Ĉu oni ne foje pripensu krei al si rapide kaj favorkoste separitan ejon? Ĉu tio okazu por si mem, por vespere ne plu devi vidi la tutan oficean taskaron? Aŭ ĉu eĉ kiel vidoprotekton por la sennombraj videokonferencoj, kiuj nun plenumendas? Ĉar ne ĉiuj el ni volas prezenti al la karaj gekolegoj ĉiujn intimajn detalojn de la propra loĝejo. Malgranda fleksebla separita ejo povus ankaŭ esti ĝusta por la cifereca klasĉambro. Jen la propono uzi tiucele moveblan faldeblan panelaron, aŭ ekranegon, se vi volas. Ĝi estas fleksebla elemento, iom sekreta, kaj ĝi rememorigas pri la bohemia stilo de la 1920-aj jaroj. Moveblaj panelaroj estas haveblaj je ĉiuj preznivelojĉu kun ŝtofoj aŭ kun speguloj. Tiel tiaj paneloj kun teksaĵoj povas eĉ absorbi bruon. La moveblaj panelaroj devenas el Ĉinio. ili origine servis kiel protektiloi contrau vento, para vento, sed ili estis usatai en Asio, en logeioi. Ili conqueris en Europo unue la regiain palazzoin. Nobeluloi changis vestoin mal antau la panelaro au usis la separitan eion kiel necesseion, dum ancau aliai gastoi trovigis en la salono. Jen socia distanzado per movebla panelaro. La belle ornamitai panelaroi creis do iom da privatezzo. La movebla panelaro estas pli flexebla ol aliai solvoi por separi ĉambron. Post la coronavirusa crisi, gi estas denove forfaldebla au usebla por tute aliai celoi. Exemple extere, por forteni la venton, ciam oni sidas sur terasso. Tiu articolo aperis en la reteio Esperanta Retradio, cae gin verkis Anton Obadova. Do ni ja certe vidos quelcain grandain shagioin in la heimo post la coronavirusa crisi, ĉu ne? Nun ni ascultos canton, gi estas el la gruppo Kaito, e la albumo Masco, cae la canto nomigas Masco.
Matena è litigio, ci amiena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago, dezza spele signa vesti, schminchi combi cai parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post laboro regas min jena problemo kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cun sozio estu mia iago nur char per tio dank al tio vivas mia grand cultur. Catastrofon, kiun foje mi travivis, preterpasis la spegulon, vizaĝfaldoj ekskluzivis. Nauza, aĉa, krom fiasko, figrimazzo de pagliazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masco nausa accia crom fiesco figrimazzo de pagliazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masco nausa accia crom fiesco figrimazzo de pagliazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masco nausa accia crom fiesco figrimazzo de pagliazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masco. Nausa, accia, profias, confidri, maxe, da faiaccio, cismi, castis, la sagazzo, forgesita, estis masco. Nausa, accia, profias, confidri, maxe, da faiaccio, cismi, castis, la sagazzo, forgesita, estis masco.
nauza aĉ krofias ko figli maĉo de pajaco ĝis pikaptis la sagaco forgesita estis masko nauza aĉ krofias ko figli maĉo de pajaco ĝis pikaptis la sagaco forgesita estis masko pajaco ĝis pikaptis la sagaco nauza aĉ krofias ko figli maĉo de pajaco forgesita estis masko
rimaco
fiasko
ĝis pikaptis la sagaco nauza aĉ krofias ko figli maĉo de pajaco forgesita estis masko fiasko Masco.
Tio estis la canto Masco de la grupo Kaito. Nun Francisca, la microfono estas la via.
Ni revenu al la volontuloj kun Nono Murajo, kiu skribis en Sennaciulo numero 1370-1376 iom da dubo pri volontula activezzo. En 1990 tertremego atakis la urbon Kobe kaj ĉirkaŭaĵon. Pro tio tre multaj homoj perdis sian loĝejojn, do ili fariĝis sen hejmuloj. Mi unue esperis che la victimoi de la tertremo comprenu aliain sen heimuloin, kiel sam suferantoin. Mi venis al Kobe kiel unu el volontuloi por subteni la victimoin. Mi aligis al iu sav grupo, en kiu agadis junulo el Kamagasaki, kiu anca estis tag laboristo. Ni trovis che en la situatio sen hemuloi de antaŭ tertremo ne estis savitaj. Oni ne donis al ili help materialoin kaj manĝaĵojn. Oni rifuzis ke ili loĝu en rifuĝejoj. Oni eĉ elpelis ilin el rifuĝejoj. Kiam oni trovis ilin en rifuĝejoj, oni rifuzis disdoni nutraĵon por suferantoj en la rifuĝejo. Sen hemuloi pro teatremo diris ni ne estas sen heimuloi, sed victimoi de la teatremo. La urbo ordonis al administrantoi de rifugeioi che ili elpelu sen tauguloin antau teatremain sen heimuloin el rifugeioi. Ciam ni critiquis tian discriminazioin, oni diris al ni che volontuloi obeu autoritaton. La urbo starigis centroin de volontulai activezoi. Se la centro taxas iun netaugai, kiel volontuloi, gi ne donis informoin al ili. Ni ne povis ricevi informoin de la urbo. Anca volontuloi raitas stari sen depende de autoritatoi, mi pensis. La jaro 1990 estis nomata comensa jaro de volontula activezzo en Japanio. En 2000 la conferenzo por reformi educadon proponis provisoran raporton. Devigu volontulain activezzoin al geknaboj en bazaj kaj mezaj lernejoj. Multaj homoj kontraŭis che devigo ne taugas po volontezzo. La rapporto ne realigis. En 2006, la conferenzo por revivigi educadon proponis che educ programo en havu volontulan activezzon en venonta lernojaro. Anca ci foie, la propono mal aperis. En 2011, granda teatremo atakis nord-orientan Japanion. Tiam, la registaro petis al universitatoi che ili donu uniton al studentoi quiui partoprenos en volontulai activezoi. Ripete, la registaro esprimas la intenson che gi povu mobilisi homoin. Lasta tempe, la registaro allogas homoin al volontula activezzo pri olimpicoi 2012. La registaro petas al universitatoi che ili changiu tempon de exameno semestra, kiu coincidas kun la evento, ke ili donu uniton al studentoj, kiu aspiras esti volontuloj. La registaro deziras kolekti lernejanojn kaj starigi ilin laŭ la vojo, kie maratonistoj kuras, por ke infanoj kun sunflagoj en mane kuraĝigu kuristojn. La registaro postulas liveri volontulojn al lernejoj, inclusive de bazaj lernejoj, entreprenoj, kuracaj organizoj kaj tel plu. Grandskala mobilizado de volontuloj ŝajnas al mi la preludo de pli terura mobilizado. Iam japana imperio mobilizis studentojn al fabrikoj de armiloj. Ofte mi aŭdis, ke tiamaj studentinoj poluris kuglegojn de pafilegoj, ĉar multaj viroj iris al la batalejo, virinoj devis labori en diversaj kampoj. Vi bone scias, ke multaj junuloj mortis pro sinmortiga aviadilo aŭ boato. Ankaŭ al tiaj soldatoj estis dirita, ke ili volonte candidatigis. Post multaj jaroj, post vivantoj de tiaj atakoj atestis, ke ili ne povis respondi ne a la demando de superulo, ĉu ili volonte partoprenos en la atako. Mi ne dubas veran spontanan agadon, tamen mi ne credas autentikecon de varbado de supro al volontezo. Ankaŭ Hitlero ekspluatis volontulecon de junuloj por lia celo. Tion skribis Nonomura Jo, kaj liaj pensoj aperis en Sennaciulo numero 1370-1376. Jes, tio estas la grava problemo, la libero de volontuloj. Kiuj estas la limoj?
Jes, Franciska, vi pravas pri tio. La limoj por volontuloj ne estas ĉiam klaraj, ĉu ne? Nun ni iras al pli malpeza artikolo. Ĝi estas la rubriko La Blaga Blogo, el kontakto numero 294. Cifoje la blogo de scenaristo. Mi estas profesia scenaristo. Tio estas, mi scribas la historioin sur kiuj kinaj regisoroj bazas siajn filmojn. Eble pro tio, spektante filmon aŭ televidserion, mi rigardas ilin du vidpunkte. Per la maldekstra okulo, mi spektas ĝin kiel ne profesiuloj faras, sed per la dextra oculo, ofte duon fermita, mi scanas, analizas, kaj lernas, kion kolego faris. Kompreneble, nia metio postulas imag capablon, kaj kreivon. Tamen, oni devas ludi per strategio, ĉefe kiam temas pri televidserioj kun multaj epizodoj. Ne malofte, bona scenaristo semas ideon, kiu dekomence ne ŝajnas esti fruktodona, kutime povas esti eĉ sensenca stultaĵo, por ke en la plej taŭga momento ĝi eksplodu ridegigante la spektantaron, kiu subite komprenas ne nur la ĉi-momentan ŝercon, sed ankaŭ la longan vojon, kiun tiu ideo iris de sia unua apero ĝis tiu klimaksa punkto. Lastatempe mi captis bonegan exemplon de tiu rimedo en la usona televidserio The Good Wife, La Bona Edzino. De la comenzo, en multaj epizodoj, kiam la filino de la ĉefrolulino telefonvokas ŝin, oni povas aŭdi, anstataŭ ia ajn kutima sonorilo, la registritan voĉon de ŝia filino diranta "Panjo, respondu min! Panjo, respondu min!" Tiu ĉi panjo, Alicia, laboras kiel advokatino en prestiĝa firmao, kaj ne malofte tiu stulta registraĵo interrompas seriozan kunvenon cun gravai clientoi. Sed gi plenumis sian celitan taskon tiam ciam Alicia estis cun Will, sia cefo, cae cascita amuranto, en hotel chambro. Giuste tiam la firmaa partnerino de Will telefon vocis lin, cae dum la parolado laute exsonis apude tiu fama vocia sonorilo en la posttelefono de Alicia. Tia maniere la partnerino malcovris la secreton. Mi starigis cae applaudis mian collegon. En malnova cataluna televidserio O Europa, la scenaristo elpensis similan rimedon. Temis pri gruppo de voyaggiantoi, kiui en ciu episodo visitis novan Europan landon. Unu el la voyaggiantoi estis junulino, kiu antau ciu fama urba vidindajo, la Eiffel Turo, la Gioconda, Big Ben, Vaticano, catia plu, ciam diris per orel frapa regiona accento, mi imagis cin pli granda. Tiu fraso vere famigis en Catalunio. En la lasta episodo, tiu junulino cae sam voyaggianta junulo profitis la occasion cun dividi hotel chambron. En spitza sceno cun volupta musico, li senvestigis, cae ciam si prescau comensis diri sian cutiman frason, la junulo silentigis sin per «Ne diru, bonvolu». Brave! Nun tempe, mi havas unu el tiui ideoi por televidserio pri mensa malsanuleo. Ciu ciambro de tiu speciala hospitalo povus esti fonto de amusae sketchoi. En unu el tiui ciambroi cusas Anna, sestechiara virino, ciu firme credas che ciu junulino, eniranta la ciambron, estas sia filino Clara. La menso de Anna ne plene malfunccias, char almeno si clare memoras che la filino estas architecto, ca ciam diras al ciu ino, «Clara, kial vi vestas vin kiel flegistino? Clara, kial vi condutas kiel doctorino? Au, kial prestigia architecto kiel vi purigas frenezuleiain chambroin?» Compreneble tio estus nur mallongai gagoi ene de ciu episodo. En la lasta episodo, finfine, la filino, loggianta en malproxima lando, zorgo plena pro la attentigoe de la cefa psichiatro de la centro, visitas sian patrinon. Anna reconis sian filinon, cae ambau havis longan coheran conversazion. Clara ne comprenis kia la cef psichiatro alarmis sin, cae forirante, cun post telefono en la orelo, si diris: «Panio fartas bonege. Tiu kiu vere frenezigis estas la cef psichiatro». Tiu articolo aperis en Contacto numero 294, cae gin verkis Victoro Sole. Cae nun ni revenos al Japanio, cun vi denove, Francisca.
Pri Japanio ancao. Horiyasuo demandas sin, kia lando finfine estas Japanio. Tio estas en la articolo aperinta en Sennaciulo numero 1376, sub la titolo Nova imperiestro kai lia epoko. Fine de la dua mondmilito, kiel trakti la tiaman imperiestron kai la tenoo regimon estis grava problemo por Usono kai la aliancaj landoj. Iuj postulis ke la Showa tenoo estu mortpunita, cia li estas la plej grava respondeculo kaj milit krimulo de la invada milito. Sed aliaj postulis ke li plu vivu, cia li estas utila por regi la japanoj, kaj fine Usono decidis utiligi lin, sen kulpigante lin, sed anstataŭe ĝi donis al Japanio la nunan konstitucion, kiu decidis ke la tenoo, la imperiestro, perdu sian politikan potencon kaj agu kiel simbolo. En la articolo 1, la imperiestro estas la simbolo de la regno Japanio kai de la unuezzo de la japana popolo. Ci ŝuldas sian pozicion al la volo de la japana popolo, al kiu apartenas la suverena povo. La hiesiei tenoo, jus detroniginta, spertis la militon, kai eble sentas sin culpa, char filo de la soua tenoo, kai energie visitadis la tragedian locoin de la milito, exemple Hiroshima, Nagasaki, Okinawa, kai ech Saipan en la suda Pacifica Oceano. Al mi shainis ke li plenumis sian taskon por paco, anstataŭ la registaro, kiu ciam neglektis kai neglektas sian invadan militon kai ec akcelas la pli fortigon de defen corpuso kiel la japana armeo. Li sincere celis esti la simbolo de la unuezzo de la japana popolo. Tial li restas estimata kai amata de multai japanoi. Tamen, ĉu ni rajtas laborigi la imperiestron en tiu pozicio? Iuj diras, ke la Tennō-reĝimo estas la lasta sklaveco en Japanio. La Tennō kaj liaj familianoj ne havas familian nomon, ne estas registritaj kiel japanaj popolanoj, ne havas rajton voĉdoni, ne havas rajton libere elekti laboron, nek loĝejon, kion la japana konstitucio garantias al la japanaj popolanoj. Nur viraj familianoj povas esti heredantoj de la Tennō. Strange, malmultaj filoj naskiĝis en la familio, do nun estas nur 3 homoj, kiuj rajtas fariĝi Tennōoj, nome la 83-jara Hitachi Nomiya, la 93-jara Akishi Nomiya, kaj lia 12-jara filo Hiruhito. La nuna Tennō havas filinon Aiko, sed laŭ la leĝo ŝi ne havas rajton fariĝi Tennō. Povas okazi, ke estas neniu heredanto, tial la edzino de la imperiestro devas naski viran bebon. La nuna imperiestrino, Masako, ne sukcesis en tio, kaj tio estis unu kialo de ŝia melankoliiĝo. La malpermeso pri virina Tennō estas granda diskriminacio al virinoj, sed dekstruloj, inkludante la nunan ĉefministron Abe, kontraŭas la surtroniĝon de virinoj. La Tennō kaj la Tennō-reĝimo estas malstabilaj. Unuflanke estas homoj kiuj kontraŭas tiun reĝimon, kaj aliflanke estas homoj kiuj utiligas ĝin por revivigi militarisman aŭ Tennō-reĝiman registaron. Nun, tiu ĉi flanko estas pli forta. La reganta partio, Liberala Demokratia Partio, kies ĉefo estas la ĉefministro Abe, volas igi la Tennōon la regn-estro, donante al li politikan forton. Por tiu celo, okaze de la ĉifoja surtroniĝo de la nova Tennō, la registaro fanfarone substrekis ke la nova epoko venis kun la nova Tennō, kaj sekvante ĝin, la ĵurnaloj skribis, ke la televido kriis: "Komenciĝo de la nova epoko reiwa." Kvankam la Tennō havas neniun potencon ŝanĝi la socion, se li povus bonigi Japanion, mi bonvenigus lin, sed en efektiveco lia surtroniĝo tute ne malfermas la novan epokon. En nia socio multaj daŭre suferas pro malstabila laboro, altiĝo de la imposto kaj mizera maljuniĝo. la registaro provas doni roscoloran ilusion alla popolanoi. La Gengoo comencigis en Cinio circa la iaro 120 antau Cristo, cae dauris gis 1901, ciam finigis la King dinastio. Antaue, Japanio, Coreio, cae Vietnamio estis sub la influo de Cinio. Do, ciui landoi usis sian Gengooin, sed nun neniu krom Japanio uzas ĝin, ĉar la Gengoo baziĝas sur la reĝ-reĝimo, kaj en tiuj landoj reĝoj estis jam forpelitaj. Nur en Japanio restas la reĝ-reĝimo, do Japanio ankora havas Gengoon. En Japanio oni komencis uzi la Gengoon en la jaro 1640, kaj la Gengoo sistemo dauras ĝis nun. La registaro duone trudas al ni la uzon de la Gengoo. Sur dokumentoj ni devas skribi datojn kaj niaj naskiĝdatojn. En la oficialaj dokumentoj ni devas preskaŭ ne preskribi la jaron laŭ la Gengoo, sed internacie la Gengoo tute ne validas. Do, en nia pasporto estas skribita nia naskiĝdato laŭ kristana erao. Mia patro naskiĝis en la dua jaro de la Taisho-epoko. Tiun tempon oni ĉefe uzis la Gengoo, do li ĉiam diris sian naskiĝjaron laŭ la Gengoo. En kiu jaro li naskiĝis laŭ la kristana erao? Estas malfacile respondi al tiu demando. Ni devas trovi la respondon en la tabelo de du jarkalkuloj, kaj scias ke li naskiĝis en 1903. Por respondi pli facile, mi memoras jenajn kalkuladojn. La jaro 1900 estas la 33 jaro de Meiji. La jaro de Taisho plus 11 estas la jaro laŭ kristana erao. Ekzemple, la dua jaro de Taisho estas 1903. La jaro de Showa plus 20 estas la jaro laŭ la kristana erao. Ekzemple, la 16 jaro de Showa, mia naskiĝjaro, plus 20 estas 1901. Tamen mi ne havas tian kalkuladon pri la jaro de Heisei, do mi devas vidi tabelon pri jar kalkulado. Ĝis kiam la registaro trudos al ni tian maloportunon? Dekstruloj diras ke la Gengoo estas japana tradicio, sed mi ne volas tiun maldemokratian kaj maloportunan tradicion. Mi volas vivi internacie kaj demokratie, skribis Hori Yasuo, kaj lia artikolo aperis en Sennaciulo numero 1370-1376. Jes, kiam oni volas vivi internacie, kiel estas la slogano de la satanoj, estas malfacile. Oni devas forgesi pri la lokaj tradicioj, ĉu ne? Kaj ankaŭ Aŭstralio estas iom stranga lando, kiu daŭre havas reĝinon. Oni ankoraŭ ne kapablis iĝi respubliko.
Jes, vi pravas, Francisca. Ni estas iom strangaj, ĉu ne?
En tiu tempo, kiam oni ne rajtas kisi, brakumi, kaj tel plu, por memori pri tiu tempo, ni aŭskultu la deklamon de Miguel Fernandez. Li deklamas sian poemon Venu al kisoj. kaj dum li deklamas, Antero Avila ludas su sia gitaro Romansinho.
Venu alla kisoi. Venu tui, sem procraste, alla kisoi. Sercio min, in sussurra il marsciau moi, che vuoi pentras sur sable efemera in sanferso in che mi marsciamo estas. Sercio min in la autuna pluvo che io quiete mantras sur la fenestra e vitroi che mi pluvero estas. Sercio min e la roio l'irladui, chi esticlon vi sensas plesure e la brusto, che roiari mi estas. Sergio min en flugoi de la birdoi, chi vi lazuro insulcas por atingi la lumon, che mi flugilo estas. Sed nec marsciaum susura, nec pluvero, nec roiario titla, nec flugilo, mi plue estos, amo, se fine venos tui cae quisos iam.
Yes, nun mi desiras adiaui la auscultantoin kai memorigi ilin che por contacti nin ili povas usi la retan adreson www.esperanto.gmail.com. Gis reaudo de Francisca.
Kai gis reaudo de Matt. Ca la fina canto che uni auscultos adiau estos de Jacques Ivat. Ca la canto nomigas La Giamantoi sur la Verda Bank. Gis.
Multai homoi credas che la verdai bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char ilia ce bon far estas al iuna bar doni locon por la varmo de comenzam. Al giamantoi chiui sur la verda benc verda bank, verda bank, ne esorgante pril silenta blend de preter passanto, unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumaru pril si abbasi, jen iras mia simpati, pril tappeto sur la murca e varmo de secure stonte en tranquil, ili cun babila siam dum mano.